Romani, capitolul 12, vom citi de la versetul 9 până la 16 întâi. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Ajutați-i pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Amin.
Amin.
Din capitolul 12, așa cum am spus, am intrat în partea a doua a epistolei către romani, și anume partea care cuprinde îndemnuri pentru o viață creștină practică. Sunt capitolele 12, 13, 14 și 15, patru capitole, urmând ca ultimul, al 16-lea, să fie dedicat salutărilor. Și vom vedea că mai este o temă importantă în capitolul 16, dacă ne va ajuta Domnul să ajungem acolo. Data trecută ne-am uitat la primele 8 versete și am găsit acolo exemple de daruri sau de slujbe care sunt date în Scriptură, pentru că în trup fiecare mădular își are rolul lui și este bine ca fiecare să știe bine rolul pe care îl are în trup, să nu-și depășească limitele pe care i le-a trasat Domnul, să nu lucreze nici sub nivelul pe care l-a așezat Domnul să-l aibă, nici deasupra lui, ci fiecare în dreptul lui să aibă păreri cumpătate despre sine însuși, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și am spus că sunt 7 daruri, le recapitulez repede aici. E vorba de prorocie, care are și aspectul predicării cuvântului, dar nu înseamnă numai predicarea cuvântului, ci înseamnă și descoperire fie a unor lucruri ascunse, fie descoperirea lucrurilor care se vor întâmpla. Întotdeauna descoperirea lucrurilor care se vor întâmpla are în vedere pocăința poporului. Al doilea dar este slujba administrativă și am legat-o noi de ceea ce se numește diaconat, slujire. În al treilea rând este darul de învățătură și se referă la explicarea cuvântului în așa fel încât fiecare să-l poată înțelege. Practic este ca și cum ai lua hrana care este alcătuită din bucate tari și le mărunțești și dai copiilor ca să poată mânca în așa fel încât să nu se nece. Darul de învățător e decât un aspect al lui. Al patrulea dar aici este îmbărbătarea și cine îmbărbătează să se ține de îmbărbătare, spune Scriptura, și anume încurajarea. Trebuie să fim încurajați, iar aici Scriptura spune să ne încurajăm toți, fiecare, pe cei din jurul lui și Domnul să ne ajute la aceasta.
Amin.
Acesta e un dar pe care ar trebui să-l aibă toți, dar unii l-au în mod special și simpla expresie a feței sau o strângere de mână are darul de a te încuraja. Un alt dar este al cincilea, dărnicia, și este un dar pe care îl dă Duhul lui Dumnezeu, cine dă, să dea cu inimă largă, iar în Evrei 13 spune să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Fiecare dintre noi trebuie să știm ce înseamnă binefacerea și dărnicia. Să știți că e strâns legată binecuvântarea noastră spirituală și de lucrul acesta, cât știm să dăm. Binecuvântări spirituale Dumnezeu dă celor care sunt desprinși de lucrurile materiale. Iar faptul că ești desprins de lucrurile materiale îl dovedești foarte simplu când aplici ce spune aici Scriptura, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Este o probă a noastră cât de lipiți suntem de ceea ce avem. Al șaselea lucru este cârmuirea și acesta e un dar nu ușor. Și cârmuirea trebuie făcută cu râvnă. Nu-i pentru toți, e pentru unii și nu-ți de invidiat oamenii aceștia. Oamenii aceștia au de dat socoteală nu doar pentru sufletul lor, ci și pentru învățătura pe care o dau altora. Făcând astfel te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Și Domnul să ne ajute să fim în situația aceasta.
Amin.
În al șaptelea rând este milostenia, care trebuie făcută cu bucurie, nu cu părere de rău. Dacă ți este milă de cineva și-l ajuți să faci lucrul acesta cu bucurie. Astăzi am trecut de la versetul 9 și vom vedea aici niște îndemnuri practice de viață, aproape că nu mai trebuie să le explici, pentru că sunt foarte simple, sunt în propoziții și în fraze scurte, care au aplicabilitate practică la viața noastră și se referă la forma noastră de viețuire. Spune Apostolul Petru, pentru că El e Sfânt, fiți și voi sfinți, în toată forma voastră de viețuire, în toată purtarea voastră, și Domnul să ne ajute să fim sfinți. Iată niște coordonate mai clare, pentru că termenul acesta a fi sfânt, într-adevăr, înseamnă despărțit de păcat, dar nu înseamnă numai un lucru pe care să nu-l faci, ci îți dă și o parte pozitivă, pentru că există și păcatul prin omitere. Iată că Dumnezeu ne arată și ce avem de făcut Pentru ca să nu păcătuim nefăcând lucrurile acestea. Sfințenie nu înseamnă doar să te ferești de păcatul pe care îl comiți, și aici sunt lucruri pe care noi nu trebuie să le omitem, nu trebuie să le scoatem din viața noastră, ci să le avem din belșug. Căci dacă avem din belșug aceste lucruri, ele nu ne vor lăsa neroditori în toată privința cunoștinței lui Dumnezeu. Le luăm pe rând. Eu am extras de aici, din versetul 9 până la versetul 16, am extras vreo 12. Primul, dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Și între ucenici a fost unul care se prefăcea că iubește, Iuda Iscarioteanul, și mereu îl menționează evangheliștii, pentru că a fost extrem de perfid. Chiar și când s-a apropiat de Domnul Iisus să-l vândă, cum l-a vândut? Cu o sărutare. Și Domnul îi spune, cu dragoste, cu o sărutare, vinzi tu pe fiul omului Iuda? Chiar și atunci ar fi trebuit să-l trezească lucrul acesta și să se pocăiască. Uită-te bine în jurul tău, fiecare dintre noi în jurul nostru, și vezi dacă ai o dragoste neprefăcută față de toți. Dacă nu ești într-un pericol foarte mare. În ceea ce privește viața de sfințenie, ai o dragoste neprefăcută față de toți. Noi creștinii și în general oamenii, dar și creștinii, s-au deprins în a-și pune o mască exterioară. Mulți își pun o mască exterioară formată din haine, din acestea scumpe și extraordinar de elegante. Îți faci un înveliș exterior ca să ascunzi o realitate interioară. Iar în ceea ce privește lucrurile acestea spirituale, omul care devine dintr-o dată extrem de amabil și are o vorbire așa de dulceagă și ți se pare că e pâinea lui Dumnezeu, de fapt de multe ori are o dragoste prefăcută, e decât o prefăcătorie. Și nu mai reușește așa ușor să păcălească pe cel care are Duhul lui Dumnezeu locuind în toată plinătatea, fiindcă Duhul lui Dumnezeu cercetează toate lucrurile, chiar și tainele ascunse ale inimii. Nu te uita la un om că îți vorbește foarte amabil și foarte dulce. S-ar putea să fie un lup care să aibă o înfățișare de miel pe din afară și de fapt este un lup răpitor. Să ne dea Dumnezeu să avem o dragoste neprefăcută. Dacă e prefăcută, să știți, în ziua veșniciei, ea va fi descoperită și oamenii vor fi pedepsiți pentru prefăcătoria lor, cum a fost și Iuda. Al doilea lucru, spune, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Care este atitudinea noastră față de rău? Oamenii întreabă, dar ce e rău în asta? Nu-i vorba ce e rău în asta. Scriptura spune, fie-vă groază de rău. Iar în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu 22, spune, feriți-vă de orice se pare rău. Numai dacă se pare că ar fi rău, nu știu dacă lucrul ăsta e rău. Mie mi se pare că ar fi ceva de rău în asta, păi atunci Scriptura spune, să te ferești. Iar în partea aceasta spune, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Domnul să ne ajute la aceasta. Al treilea lucru completează în privința dragostei frățești. Și avem nevoie să ne iubim unii pe alții cu dragoste frățească. Dragii mei, să nu fie doar o denumire. În biserici de sute de persoane, cum să iubești pe frații tăi când nici măcar nu știi cum îi cheamă? Tu, frații tăi de acasă, te încurci în numele lor? Sunt familii din acestea numeroase cu 15 copii sau mai mulți. Dar fiecare știe numele celuilalt, măcar atât. Și dragostea pe care trebuie să o aibă adunarea lui Dumnezeu unii față de alții trebuie să fie o dragoste ca între frații dintr-o familie. Pentru aceasta, în adunările extrem de mari, nici nu poate exista. Ești un străin, intri ca la cinematograf, unele chiar își desfășoară adunarea în cinematograf, asiști la un spectacol și ieși afară așa cum ai intrat. Unde este dragostea? Unde sunt frații? Trebuie să ne preocupe frații, bineînțeles. Trebuie să avem o dragoste față de ei, da, și să avem o dragoste ca față de frații noștri trupești. Ba chiar mai mult spun, dragostea de frați trebuie să fie deasupra dragostei pe care am avut-o noi în familie, în mod natural. Domnul Iisus spune, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Iar în 1 Corinteni 13 este dată definiția dragostei. Dragostea aceasta nu face rău, nu se bucură de rău, nu face rău aproapelui, nu se îngânfă, nu se umflă de mândrie, este răbdătoare, suferă totul, rabdă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Al patrulea lucru este respectul față de fratele tău. Să nu spui că îl iubești dacă nici măcar nu-l respecti. Este vorba de respect. Și zice aici, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Este nevoie să ne arătăm respectul dând întâietate celuilalt. Să fie respect adevărat, nu ipocrizie. Aici, în adunarea lui Dumnezeu, nu suntem selectați după studiile noastre și nici după rangul social. Dacă e unul mai bogat, știți, în adunarea căreia îi scrie Apostolul Iacov, îi spunea, dacă vine unul îmbrăcat mai deosebit, imediat îl luați și îl așezați în față Și vă ploconiți practic în fața lui dacă vine unul mai sărac și cu o haină așa mai ruptă, îl așezați undeva la intrare și nu-l băgați în seamă. Dragostea noastră trebuie să se arate și în felul acesta. Trebuie să avem respect față de frații noștri, indiferent de ce categorie ar fi și indiferent câte studii au și indiferent câți bani au. Nu trebuie respectul să fie condiționat de lucrurile externe. Așa este o adunare care este după Scriptură. Respect, nu ipocrizie. Să nu ne arătăm ipocriți și să spunem, uite, toți sunt mai sus decât mine, ci fiecare să-și cunoască locul lui. Cum este scris în versetul 3, fiecare să știe bine locul în trup. Nu ipocrizie să spui pe față, eu sunt cel mai de jos dintre toți și mintea ta să gândești de fapt când spun asta vreau să zic că sunt cel mai mare, cel mai important. Așa avem noi în inima noastră, în firea noastră pământească, posibilitatea să avem astfel de gânduri. Fiecare să dea în cinste întâietatea altuia și fiecare să știe locul în biserică pe care i-l-a dat Duhul lui Dumnezeu prin darurile Duhului Sfânt care sunt împărțite după voia sa. Și dacă Dumnezeu l-a pus pe unul să învețe, zice că aceștia care învață să beneficieze de o îndoită cinste. Și ceilalți între ei de asemenea să aibă cinste. Și astea nu pot fi trecute. Dacă regulile acestea într-o biserică pe care le-a pus Scriptura, nu noi oamenii, dacă ele sunt călcate în picioare și fiecare se trage de guler cu fiecare și nu e cinste și respect, acea adunare este sortită pierzării și diavolul își face locul ca să creeze dezbinare, certuri. Asta a fost forma în care multe adunări care au început bine au sfârșit rău și chiar foarte rău unele dintre ele. Să veghem, dragii mei, și să fim oameni care să avem cinste față de frații noștri, adică respect și să le dăm întâietate în lucrurile pe care Dumnezeu ni le pune înainte. Amin. Versetul 11. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, este vorba de același dar de slujire pe care îl menționează mai înainte, dar și de o slujire cu care toți suntem datori. Ferice de robul acela pe care, când va veni stăpânul său, îl va găsi făcând astfel. Dragii mei, unii zic, să vină Domnul, că l-aștept, aici sunt. Nu-i vorba că tu l-aștepți și că aici ești. Este vorba, tu-i slujești, că el trebuie să te găsească slujindu-i. Aici spune, slujiți Domnului. Și nu e opțional, nu e dacă vrei mai slujești, dacă nu, nu mai slujești, ci tu trebuie să fii în așteptarea aceasta, într-o formă activă, nu într-o formă pasivă. Să zici, vine Domnul foarte bine, eu stau tolănit și să vină că l-aștept. Dacă într-adevăr îl aștepți, tu îi vei sluji și nu orice fel de slujbă, ci o slujbă plină de râvnă prin Duhul lui Dumnezeu. Aici nu știu de ce ai pus cu literă mică cu Duhul, nu e vorba de Duhul omului, ci e vorba să fii plin de râvnă prin Duhul lui Dumnezeu și să aduci o slujire plăcută prin Duhul lui Dumnezeu. Și spun încă o dată, nicio slujire din Vechiul Testament nu era primită decât dacă era unsă cu Duhul Sfânt. Nu intra în slujbă nici preotul, nici împăratul, nimeni decât dacă era uns cu Duhul Sfânt, cu un de lemn, și asta simboliza ungerea cu Duhul Sfânt. Fiți plini de râvnă cu Duhul și slujiți Domnului. Al cincilea lucru așadar este bucurie în nădejde. Bucurați-vă în nădejde. Care este nădejdea noastră? Spune în Tit, capitolul 2, versetul 13, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Dragii mei, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus încrederea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Creștinismul, spre deosebire de orice altă credință de pe fața pământului, are nădejdea aceasta fericită a slavei. Și să știți, nu-i doar nădejdea după moarte. Este într-adevăr că dacă mori în Hristos, vei vedea slava lui Dumnezeu. Dar este o nădejde pe care nu are nicio altă credință și pe care diavolul a vrut să o răpească bisericii. Și anume arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, care va schimba trupul stării noastre smerite prin puterea pe care o are de a schimba toate lucrurile și ne va face asemenea trupului slavei sale. Este o nădejde pe care noi avem și de care vorbim în zilele acestea, nădejdea aceea că mergând odată cum mergea Enoch umblând cu Dumnezeu în lumea asta, dintr-o dată Dumnezeu va schimba trupul nostru și vom fi cu El veșnic. Asta e nădejdea fericită. Iar dacă tu umbli cu Dumnezeu, trebuie să ai acest lucru. Bucurați-vă nădejde. Asta îți produce bucurie, așteptând fericita noastră nădejde. În contextul venirii Domnului Iisus pentru a-și lua biserica acasă, în capitolul 4 din 1 Tesaloniceni spune Apostolul Pavel, în capitolul 5 vine și completează cum ar trebui să fie această așteptare și spune așa, bucurați-vă întotdeauna. Bucurați-vă că lucrurile acestea se vor sfârși. Dacă tu ai umblat cu Dumnezeu și umbli în fiecare zi, umblarea aceasta într-o zi va lua sfârșit. Cum? Când se va arăta Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, iar acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut și anume venirea Domnului Iisus pentru biserica sa. Al șaselea lucru, fiți răbdători în necaz. Domnul Iisus însuși a spus că în lume vom avea necazuri. Nu ne-a promis o cale plină de petale de trandafir, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și dacă Domnul Iisus a biruit lumea, și noi putem fi biruitori prin puterea Lui. Chiar Apostolul Pavel încuraja pe ucenici și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Prin multe necazuri. Dacă suntem onești cu noi înșine, noi am apucat o epocă foarte liniștită. Chiar dacă au mai fost turbulențe din acestea economice, totuși țara asta are pace, are libertate, într-o oarecare măsură are și prosperitate, cel puțin dacă o comparăm cu țări foarte sărace de pe fața pământului, unde oamenii mor efectiv de foame. Țara aceasta are toate condițiile pentru ca un om să-i slujească lui Dumnezeu. Dacă omul nu-i slujește lui Dumnezeu în bunăstarea aceasta, în timpuri de pace, îi va sluji sau va căuta să-i slujească în timpuri de restriște, în timpuri de încercare. Chiar dacă ar fi prin multe necazuri, noi trebuie să-i slujim lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri și noi n-avem niciunul multe necazuri. Și n-ar trebui să ne speriem de acelea puține care vin. Sunt câteva necazuri, unele prin familie, dar uneori te apucă uimirea când te gândești, ăsta e necaz? Atât că zice cineva o vorbă. Necaz este să te ia și te calce în picioare. Necaz este să te ia securitatea afară și să stăm cu perne în geamuri, să nu vorbim tare, că afară ne așteaptă să ne aresteze și să ne bată și noi totuși să ne strângem. Ăla e necaz. Și astfel de necazuri aveau creștinii din Roma. Când ne spune aici că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri, oamenii aceștia știau bine ce însemna. Ei erau în catacombe la zeci de metri sub pământ, fără să vadă lumina soarelui ani de zile, și chiar și de acolo îi scoteau și îi duceau să fie omorâți în cele mai îngrozitoare feluri. Oamenii aceștia știau cu adevărat ce înseamnă necazul. De aceea niciunul dintre noi n-are dreptul să se plângă. Este nedrept înaintea lui Dumnezeu. Ar trebui să se plângă cei care li se taie capul prin țările arabe. Și ei nu se plâng, ei stau drepți. Și noi ne văităm la cea mai mică prigoană? Ar trebui să ne fie rușine că ne plângem că avem necazuri. Cu adevărat, noi nu avem necazuri. Sau necazurile noastre sunt extrem de mici. Aici spune în împărăția lui Dumnezeu, se intră prin multe necazuri. Dar chiar și dacă am avea multă suferință, zice Scriptura, tot în Romani, capitolul 8, versetul 18, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Să te gândești că necazurile acestea, comparativ cu slava pe care o pregătește Domnul, sunt absolut nimic. Sunt ridicole. Chiar și dacă ne-ar tăia, chiar și dacă ne-ar arunca la lei, tot suferințele acestea nu sunt vrednice să fie puse în comparație cu slava viitoare. Al șaptelea lucru, stăruiți în rugăciune. Și iarăși vreau să leg acest lucru de venirea Domnului. Stăruiți în rugăciune. Nu zice rugați-vă. Și în partea cealaltă, la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, spune rugați-vă. Neîncetat, asta înseamnă să stărui în rugăciune. Iar Domnul Iisus a dat o pildă despre ce înseamnă să stărui în rugăciune. În Luca, în capitolul 18, aș vrea să o citesc. Căci are în vedere același lucru, și anume venirea Lui pentru biserica sa. Luca, în capitolul 18, versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Ni se potrivesc cuvintele acestea? Să se roage necurmat și să nu se lase. În contextul venirii Domnului. Imediat vom vedea. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Ce strigă aceștia zi și noapte către el, măcar că pare să zăbovească el să le răspundă? Ce strigă ei? Este strigătul de la sfârșitul cărții Apocalipsa. Vino, Doamne Iisuse! Aceasta este strigarea. Aceasta este strigarea care se aude mai ales în țările unde biserica este sub persecuție. Aici se aude mai puțin că omul o mai sucește și o mai învârtește pe pământul ăsta, dar unde este prigoană, omul își lipește inima de cer și strigă zi și noapte. Doamne, vino! Dragii mei, luați cuvintele astea profetic pentru vremea de acum. Vă spun că le va face dreptate în curând. Și spune și cum le va face dreptate. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Cum le va face dreptate? Trimițându-l pe Fiul Său. Așa va face dreptate celor care strigă zi și noapte. Și întrebarea este, cei care strigă zi și noapte, cu siguranță ei vor fi cu El. Vor fi răpiți să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Ce se vor face ceilalți? Pentru că aici spune, va găsi El credință pe pământ, va găsi o rămășiță care strigă zi și noapte, fă nedreptate, vino Doamne Iisuse, noi tânjim de dor. Și asta e biserica pe care o răpește. Și Domnul Iisus când a spus că va veni, El n-a spus că noi trebuie să stăm liniștiți, că odată ce L-am primit în inima noastră, gata, nu se mai întâmplă nimic. Ci spune așa, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, zi și noapte, rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Dragii mei, e vorba de venirea Domnului. Atitudinea noastră trebuie să fie de rugăciune, zi și noapte, cu plâns și suspin, vino Doamne Iisus. În al optulea rând, încă o formă practică de a-i sluji lui Dumnezeu este ajutându-i pe sfinți când sunt în nevoie. Aici spune așa, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, versetul 13. Îndemnul Scripturii este de a ajuta pe toți, pe toți oamenii, și Domnul Iisus abia după El pe Iuda care ținea punga și din punga aceea se dădea la săraci. Dar prioritatea o au frații, chiar dacă trebuie să ajutăm pe toți oamenii. N-avem noi atâta posibilitate să-i ajutăm chiar pe toți. Dar aici zice așa, în Galateni 6, versetele 9 și 10, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Aceasta este prioritatea. Prioritatea o au frații, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Dacă nu-i credință de vorbe, nu-i de fapte, să ai curajul să-l întrebi, frate, ești bine, ai tot ce trebuie? Că dacă tu ai un surplus, surplusul tău trebuie să acopere nevoile altora. Și zice aici, ajutați-i pe sfinți când sunt în nevoie. Sunt nevoi urgente, sunt situații de spitalizare sau cine știe ce alte lucruri. Și dacă suntem cu adevărat familia lui Dumnezeu, se va vedea că prietenul adevărat în nevoie se face ca un frate. Și noi trebuie să fim frate deja, nu trebuie să ne facem doar în nevoie și să ne purtăm ca atare. Iacov spune despre o astfel de biserică căreia nu-i păsa de cei care intrau în mijlocul lor și chiar discriminau pe cei săraci, îi puneau la colț. Și zice așa, Iacov 2 cu 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, cu alte cuvinte, Domnul să-ți poarte de grijă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Vorbe fără fapte și credință moartă, tot așa și credința dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Să fie credință prin fapte manifestată și Domnul să ne ajute măcar noi așa să fim aici.
Amin.
Al nouălea lucru, fiți primitori de oaspeți. Și este o condiție, fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, la 1 Petru 4 cu 9. E vorba de frați, fiți primitori de frați. Frații erau în călătorie de multe ori. Petru se afla când a avut viziunea aceea cu fața de masă, cu bucate necurate, unde? În casa lui Simon? Tăbăcarul, Simon tăbăcarul își vedea de tăbăcăria lui, dar vedea și de nevoile lui Petru. Și foarte frumos așa. Este după Scriptură. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Atenție mare că s-ar putea să zici că ai luat un om în casă și în loc de om să fie un înger. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Al 10-lea lucru, binecuvântare ne cere Dumnezeu să dăm oamenilor. Nu blestem. În țara aceasta blestemul e la ordinea zilei și oamenii blesteamă. Și să știți că și creștinii au niște forme care sună a blestem. Ai grijă de cuvintele care ți ies din gură și zi mai bine, Domnul să te binecuvinteze. Binecuvântați, că așa nu greșiți, binecuvântați și nu blestemați. Așa ne-a învățat Domnul Iisus însuși în predica de pe munte, care este esența vieții creștine. Nu Constituția Împărăției de 1000 de ani doar, ci și are aplicabilitate practică în viața noastră astăzi. Și Domnul a spus așa, capitolul 5, 43 din Matei, ați auzit că s-a zis să-L iubești pe aproapele tău, să-L urăști pe vrăjmașul tău? Dar eu vă spun, iubiți-i pe vrăjmașii voștri, binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii. Și dacă îi îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Domnul să ne ajute la aceasta. Să avem aceleași sentimente unii față de alții și să simțim cu frații noștri, pentru că suntem mădulare în același trup. Și versetul 15 spune așa: bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Ca să te bucuri cu cei ce se bucură, trebuie să ai o lipsă totală de invidie sau egoism. Când îl vezi pe celălalt că este binecuvântat, tu trebuie să ai o lipsă totală de invidie ca să te bucuri cu el. Nu să-l invidiezi pe el sau să te gândești la tine însuți. Și să zici: ia uite fratele ce bine câștigă sau ce bine o duce și eu nu o duc atât de bine. Ci să te bucuri. Asta înseamnă să ai o inimă mare, să te bucuri de propășirea fraților, mai ales de cea spirituală. Să nu te sperie faptul că alții au înaintat spiritual, ci să te determine și pe tine la o căutare mai adâncă. Și cea mai mare căutare acum este în smerenie și pocăință. Cine avansează în lucrurile acestea, crește cel mai mult spiritual. Așa trebuie să fie într-o familie adevărată între frați. Dacă unul câștigă ceva și are motive de bucurie, toți trebuie să se bucure împreună cu el. Dar este și partea cealaltă: plângeți cu cei ce plâng. Să fii sensibil la durerile celorlalți. Să poți să plângi. Ce frumos ar fi fost și cea mai mare alinare ar fi fost pentru Iov, ca prietenii aceia care au venit la el, nu să încerce ei să-l mângâie. Și spune la un moment dat el, Iov, niște mângâietori supărăcioși. Nu să-l mângâie ei cu vorbele lor, care se voiau înțelepte și de la Dumnezeu, ci doar trebuia să stea acolo și să plângă. Asta e cea mai mare alinare. Dacă nu, nu deschide gura. De asta și obișnuit oamenii fac frații vizite la stradă și dau drumul la stai puțin, nu. Tu știi să mângâi, să... Nu. Stai și plângi. Taci din gură și plângi și e de ajuns. Plângeți cu cei ce plâng. Așa spune Scriptura. Domnul Iisus s-a dus la mormânt la Lazar și n-a avut multe cuvinte de mângâiere. Le-a spus într-adevăr Martei și Mariei: fratele vostru va învia. Dar cea mai mare alinare pentru ele a fost faptul că l-au văzut pe Domnul Iisus plângând, că ele erau plângând acolo și mulțimea de oameni era în jale. Și Domnul Iisus plângea și oamenii au zis: iată cât de mult îl iubea. Domnul Iisus a plâns la mormântul lui Lazar, după aceea l-a și înviat. Și noi suntem chemați să plângem cu cei ce plâng. Și asta este o artă a perfecțiunii, să-i spunem așa, a desăvârșirii credinței. Să știi să plângi pentru fratele tău și să plângi cu fratele tău și cu sora ta. Domnul să ne învețe lucrurile acestea. Sunt lucruri nu atât de profunde, dar sunt lucruri care țin de o sfințenie practică, nu declarativă, ci o sfințenie pe care o trăim făcând aceste lucruri. Din nou, este vorba de smerenie, al 12-lea lucru, ultimul. A doua parte a versetului 16 spune: nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Și unii au zis că asta înseamnă să nu iei toată Scriptura și să o înțelegi pe toată. Ba da! Nu asta e lucrul înalt, că înțelegi toată Scriptura. Ba din contra, Apostolul Pavel spune: m-am hrănit numai cu lapte pentru că nu putea suferi bucatele tari. Dar un copil, dacă se hrănește numai cu lapte, nu este deprins cu cuvântul despre neprihănire. Și nu poate să se maturizeze, trebuie să poți să digeri bucate tari. Și nu la Biblie se referă. Lasă, rămâi la cele smerite, vorbește numai de jertfa Domnului Iisus. Dar Biblia vorbește de jertfa Domnului Iisus de la Geneza până la Apocalipsa. Și de toate celelalte lucruri. Și este o carte decât. Și noi trebuie să ne hrănim cu cuvântul acesta lui Dumnezeu și să ne umplem prin Harul lui Dumnezeu cu Duhul lui cel Sfânt. De aceste două lucruri trebuie să fim plini. De cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt, și ambele trebuie să locuiască din belșug în noi. Nu de Biblie este vorba aici, când zice nu umblați după lucrurile înalte, ci de ranguri și funcții în biserică. După asta să nu alergi. Stai la cele smerite. Stai în locul pe care ți l-a așezat Dumnezeu. Și Domnul Iisus a avut și despre acest lucru de spus ceva. Și le-a zis oamenilor care se invitaseră ei la masă și se așezaseră pe posturile cele mai bune, pe locurile cele mai înalte, când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică: dă locul omului acestui. Atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Și când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică: prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Nu e vorba de așezarea în adunare, și anume că trebuie să ocupăm locurile din spate în față, ci e vorba de atitudinea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu și atitudinea noastră în biserică, în ceea ce privește slujirea noastră. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Face referire la faptul că noi trebuie să fim de ajuns desmeriți să primim sfat și îndemn de la persoane mai duhovnicești și mai mature decât noi. Și sunt oameni ai lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi trebuie să aibă atitudinea aceasta. Să nu ne credem că noi suntem singurii care știm lucrurile și că afară de noi nu mai știe nimeni nimic. Dumnezeu are o rămășiță extinsă pe toată fața pământului și nu suntem nici ca biserică noi cei mai înflăcărați și cei mai arzând. Sunt biserici în China, dacă le-am putea vedea, sau în Iran, care ard din toată inima pentru Dumnezeu și cărora li se pare studiu de două ore ceva foarte scurt, care stau zile întregi înaintea lui Dumnezeu. V-am povestit în Peru când ne-am dus și i-am strâns pe frați. Frații au stat de dimineață până seara. Eu venisem cu agenda, am pregătit mai multe materiale. În prima zi se duseseră toate, că ei aveau nevoie de hrană și aveau sete și aveau foame și spuneam, mai spune și între adunări să stai de vorbă cu ei. Nu suntem noi cea mai bună, nu suntem noi cei mai buni, căutăm și trebuie să tindem spre asta, dar să nu ne socotim singuri înțelepți, că de la noi a ieșit înțelepciunea și cu noi s-a terminat, nici de cum asta, nici de cum. Și din cauza asta eu, să știți, eu am foarte mulți oameni de la care ascult și ascult lucruri de preț. Unii dintre ei au murit, de exemplu David Wilkerson, Leonard Ravenhill, și eu continui să învăț de la ei. Pentru că chiar dacă ei au murit, scrierile lor au rămas și predicile lor și sunt și alți mulți oameni și avem de învățat de la ei. Și Domnul să ne ajute să nu ne socotim singuri înțelepți, că nu suntem într-adevăr. Citesc ultimele versete care vorbesc despre răzbunare și încheiem capitolul 12. De la versetul 17, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. Vreau să mă leg în primul rând de versetul acesta 18, care pare avea o contradicție care vine dintr-o inexactitate de traducere, să nu-i zic chiar greșeală, ci o traducere inexactă. Am verificat din nou și în dicționarul Strong, unde este un interlinear din greacă în engleză, și în celelalte traduceri. Traducerea exactă aici, dacă este cu putință, atât cât atârnă de voi. Trăiți în pace cu toți oamenii. Atât cât ține de tine. Tu vrei să trăiești în pace cu toți oamenii și Domnul să ne ajute la asta. Problema e că nu toți vor să trăiască în pace cu tine și că de multe ori vei avea chiar în casă, omul va avea în casă de vrăjmași pe cei din casa lui. Și atunci tu vrei să trăiești în pace, dar nu vor ei. Cât depinde de tine, tu să-ți faci toată partea ta. Cât depinde de ei, aici e problema lor. Și am un exemplu, mă gândeam la Ieremia. Cu câți trăia Ieremia în pace? Cu foarte puțini. Era Baruc, mai erau câțiva pe acolo, era un etiopian, un străin. Cu atâția trăia în pace. Câțiva îi numărai pe degetele de la mână. Cu ceilalți de ce nu trăia în pace? Pentru că nu voia el bani, ci pentru că le descoperea păcatul și le anunța judecat. Și dacă vei face asta, s-ar putea să nu mai trăiești în pace cu ei. Dar tu vei avea de ales. Vrei să trăiești în pace cu toți oamenii? Sau cum zice românul, să o dai la pace cu toți? Chiar și în păcat să te amesteci așa cu nelegiuirea? Păi dă lucrurile pe față, bineînțeles întâi să-ți scoți tu bârna din ochiul tău, nu cumva să ai tu o bârnă, să fii tu cel care trăiește lucrurile pe care le predică și în al doilea rând să spui lucrurile așa cum sunt și vei vedea că nu vei mai avea pace. Și ce să faci în situația asta? Din ce cauză nu mai avea Ieremia pace? Din cauza că lucrurile erau spuse pe drept. Niciun proroc al lui Dumnezeu n-a reușit să trăiască în pace cu toți. Domnul Iisus a trăit în pace cu iudeii? Ia uitați-vă în Scriptură. De multe ori, în afară de cei 12, toți ceilalți, majoritatea, dacă nu toți, căutau să-l omoare. Odată au pus mâna pe pietre, odată l-au dus pe sprânceana muntelui, până la urmă chiar au reușit să-l ucidă și înainte să-l ucidă, când i-a pus Pilat pe amândoi, pe el și pe Baraba în față, cine striga acolo? O mulțime întreagă striga, răstignește-l. El a vrut să trăiască în pace cu ei? Da, n-au vrut ei. Și Scriptura de aceea este mult mai înțeleaptă. Și nu pune sarcini mai multe decât putem noi duce. Nu zice întrucât sau fiindcă depinde de voi, ci atât cât depinde de voi. Dar să faci tot ce depinde de tine și să trăiești în pace cu toți oamenii, dacă este posibil. De aceea și începe versetul cu această parte, dacă este posibil. Dacă e posibil să trăiești în pace cu toți. Dacă nu e posibil, binecuvintează-i, cum zice acolo, binecuvântați și nu blestemați, și vezi-ți de drum înainte. În niciun caz însă nu trebuie să te răzbuni. Creștinul trebuie să sufere mai degrabă pierderea, paguba. Nu trebuie să se răzbune, să suferi pierderea, să suferi paguba. A, păi aș putea eu să-i fac și eu. Nu, nu, nu avem voie să facem asta. David este exemplul cel mai bun. Și David avea în caracterul lui, om după inima lui Dumnezeu, avea și lucrul acesta că nu s-a răzbunat singur. Îl căuta Saul nu ca să-l aresteze, ci să-l omoare. Și odată chiar a omorât preoții pentru că l-au adăpostit. Deci era decis să-l omoare. A ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău mâinile tale, fă-i ce-ți va place. Ei vorbeau ca din partea lui Dumnezeu, iată ce vorbește Domnul, nu Domnul vorbea în ei. Și el știa bine, David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul, după aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Nici nu i-a trecut prin cap să se răzbune singur. Și le-a zis oamenilor săi să mă ferească Domnul să facă împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci este unsul Domnului. Și la versetul 15 spune cum îl lasă pe Dumnezeu să judece. Domnul va judeca și va hotărî între mine și tine. El va vedea, el îmi va apăra pricina și el îmi va face dreptate izbăvindu-mă din mâna ta. Și Dumnezeu mai încearcă o dată și a trecut o dată testul, trebuia să fie testat bine și zdrobit bine înainte să ajungă împărat, și să fie uns cu Duhul lui Dumnezeu și să scrie psalmii despre Mesia și să-L cunoască de aproape pe Domnul, cum nu l-a cunoscut, cred eu, niciun alt împărat. Și îl mai testează odată și dă aceeași probă. Și să știți, și la noi vin probele una după cealaltă. Poți să te răzbuni, poți să-i faci rău, poți să reacționezi și ești testat dacă o vei face sau nu o vei face. Aceeași situație, prima era în 1 Samuel 24 și a doua este în 1 Samuel 26, două capitole mai departe, versetul 7. David și Abishai s-au dus noaptea în popor. Și iată că Saul era culcat și dormea în cort, în mijlocul taberei, și sulița lui era înfiptă în pământ, la capul lui. Abner și poporul lui erau culcați în jurul lui. Abishai a zis lui David, Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău mâinile tale. Lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea și să-l pironez dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta. Foarte viteaz. Dar David i-a zis lui Abishai, nu-l omorâ, căci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Merita Saul moartea. Negreșit. Ar fi greșit David, el era practic în apărare, că el fugea de Saul, nu el îl căuta pe Saul să-l omoare. L-ar fi omorât pe drept, apărându-se, dar chiar și așa David refuză și vorbește din nou și spune că așteaptă ca Dumnezeu să facă dreptate. Domnul va răsplăti, versetul 23, fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui, căci Domnul te dăduse azi în mâinile mele și eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. Și după cum azi viața ta a avut un mare preț înaintea mea, tot așa și viața mea va avea un mare preț înaintea Domnului și mă va izbăvi din orice necaz. Să lăsăm să se răzbune Domnul în ziua aceea. Și mai bine să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri ca Dumnezeu să le dea pocăința ca să aibă și ei viața. Exemplul desăvârșit a fost Domnul Iisus, despre care se spune așa. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. 1 Petru 2,23. Din păcate, prea des creștinii, când sunt batjocoriți, răspund și ei. Și atunci nu mai ești ca Domnul Iisus. Și acesta este exemplul nostru, să fim ca El. Închei și spun încă o dată, a fi sfânt nu înseamnă doar a te feri de păcat și a nu face păcate, a nu comite, ci a fi sfânt înseamnă și o serie de lucruri pe care trebuie să le faci, pe care dacă nu le faci, acestea sunt considerate drept păcate prin omitere, pentru că nu le-ai făcut. Și sunt aici 12 plus acest exemplu de a nu te răzbuna și de a trăi atât cât depinde de noi, în pace cu toți oamenii, și Domnul să ne ajute la asta. Amin.